Ykkösaamun aiheita tänään. Ruotsin hallitusneuvotteluissa ensimmäinen kokoomuksen johtama yritys päättyi tuloksettomana ja tänään neuvottelijana aloittaa sosiaalidemokraattien puheenjohtaja. Onko hänen tehtävänsä yhtään sen helpompi? Sitä kysymme ihan lähetyksemme aluksi. Puolen tusinaa Hornettia on nyt USA:n sotaharjoituksissa Alaskassa. Mitä harjoitellaan ja millaisissa oloissa? Siitä saamme selvää vielä ennen 8. Eduskunnassa alkaa tänään poikkeuksellinen tiedonantokeskustelu, jonka tarkoituksena on lopettaa AY-väen lakot ja muut protestit. Onko näin järeä menettely todella tarpeen? Sitä ruotii toimittajaraatimme 8 uutisten jälkeen. Ja 8:30 jälkeen asia Ukrainan ortodoksikirkon eropäätöksestä, jolla voi olla myös vakavat yleispoliittiset seuraukset. Päivän kolumnistimme puolestaan arvioi, että digimaailmassa olemme sortuneet aivan naurettavaan byrokratiaan. Minun nimeni on Pirja Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Mutta ihan aluksi, minkälainen uutispäivä on alkamassa, sen tietää lähetystoimittajamme tänään Marja Alakokko.
No, Saudi-Arabia harkitsee nyt myöntävänsä, että Saudi-toimittaja kuoli sen Istanbulin konsulaatissa pieleen mennessä kuulustelussa. Näin kertovat yhdysvaltalaistiedotusvälineet. Saudi-Arabian hallintoa arvostelleen toimittajan kohtalo on herättänyt laajaa huolta, sillä häntä ei ole nähty pariin viikkoon. SDP on suosituin puolue Helsingin Sanomien tuoreessa mittauksessa. SDP:tä äänestäisi nyt 22% vastaajista ja nousua on 0,6% viime kuusta ja kokoomus toisena ja keskusta kolmantena. Mutta vihreiden lasku jatkuu, nyt kannatus 12%, kun se viime kuussa oli 12,9%. Stockmann aikoo jättää Venäjän ja myydä Pietarissa sijaitsevan kauppakeskuskiinteistönsä. Kauppa edellyttää vielä Venäjän kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Ja laittomien maahantuloyritysten määrä on peräti kolminkertaistunut Suomen kaakkoisrajalla tänä vuonna. Venäjän rajavartiopalvelu on estänyt jo lähes 800 henkilön luvattoman tulon Suomeen. Suomen rajavartiosto on tehostanut itärajan valvontaa ja Suomen puolella on tänä vuonna jäänyt kiinni 8 laittomasti itärajan ylittänyttä. Ja eduskunta tänään tosiaan keskustelee kiistellystä irtisanomislaista. Hallitus aikoo heikentää pienten yritysten työntekijöiden irtisanomissuojaa, jos se saa eduskunnalta huomenna luottamuksen. Ja tätä keskustelua voi seurata TV1:ssä kello 14 alkaen. Ja Norjassa on tehty mielenkiintoinen löytö. Siellä on löydetty jälkiä viikinkiaikaisesta aluksesta. Löytö tehtiin vain 0,5 metrin syvyydestä Haldenissa Kaakkois-Norjassa ja kyseessä saattaa olla yksi Norjan suurimmista viikinkialuksista. Se on pituudeltaan noin 20 metriä. Ja vielä ihan pakko kertoa, että Suomi voitti illalla jalkapallon kansojen liigassa Kreikan 2-0. Tampereella pelatun ottelun avausosuman laukoi Pyry Soiri ja ottelun lopussa Glenn Kamara teki 2-0 osuman Robin Lodin komean esisyötön jälkeen. Ja huuhkajilla menee nyt loistavasti.
Hyvä. Me Marja Alakokko tapaamme vielä pari kertaa tämän lähetyksen aikaa, mutta kiitos nyt. Syyskuun alussa pidetyt Ruotsin vaalit päättyivät käytännössä porvariallianssin ja punavihreän blokin tasapeliin. Vaa'ankieleksi jäi ruotsidemokraatit, jota kumpikaan taho ei kelpuuta yhteistyökumppanikseen. Maahan ei ole edelleenkään saatu muodostettua hallitusta. Ruotsin maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson luopui sunnuntaina yrityksestään saada hallitus kasaan ja vuoro on nyt siirtynyt sosiaalidemokraattien Stefan Löfvenille. Puhelimessa on nyt pohjoismainen kirjeenvaihtajamme Riikka Uosukainen. Huomenta sinne Tukholmaan.
Huomenta.
Vaaleista on kulunut nyt jo yli kuukausi, eikä hallitusta ole saatu aikaan. Miten tätä tulkitaan? Minkälainen ilmapiiri siellä Tukholmassa nyt on, tai Ruotsissa?
No, ehkä tätä tilannetta kuvaa hyvin se, että eilisen TV-lähetyksen kommentaattorit, poliittiset kommentaattorit yritti puhua tästä lukkiutuneesta tilanteesta. Heidän piti miettiä, miten siitä tullaan ulos, ja he itsekin päätyi kinastelemaan siitä, että kenen pitäisi antaa periksi. Siitähän tässä on kysymys, että on ennakkoon vaalikampanjan aikana lyöty lukkoon niin paljon omia ehtoja sille, kenen kanssa hallitusta voidaan muodostaa, ei päästä eteenpäin. Alkaa täällä olla aika paljon tuskaisia kommentteja siitä, että tämä voi kestää vaikka kuinka kauan kuukausia, mikä Ruotsissa on tavatonta. Ja eilen jo aika tylysti arvioitiin sitä, että toinenkin hallituksen muodostaja Stefan Löfven todennäköisesti epäonnistuu. Mutta sitten on hyvä muistaa, että samaan aikaan Ruotsin lähes 300 kunnassa valitaan parhaillaan johtoa ja sieltä löytyy kaikenlaisia ratkaisuja, kaikenlaisia väriyhdistelmiä, koalitioita, joissa yhdistyy poliittinen vasen ja oikea.
Onko siellä kuitenkin kuntapolitiikassakin tämä sama ruotsidemokraattien hylkyasenne voimassa yhä vai tehdäänkö siellä yhteistyötä myös ruotsidemokraattien kanssa?
Siellä tehdään myös yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa, ei kaikkialla, mutta esimerkiksi Skånessa, joka on heidän vahva alueensa. Niin, ja kyllä ylipäätään täytyy sanoa, kunnissa kysymys on siitä, että siis ruotsidemokraatithan ovat olleet myös Ruotsin parlamentissa jo 2 kautta. Kyllä he ovat politiikassa siellä mukana. He ovat äänestäneet esimerkiksi Löfvenin hallituksen esitysten puolesta. He ovat niin toimineet siinä, mutta nyt on kysymys siitä, että voiko hallituksen synnyssä tukeutua, neuvotella heidän kanssaan, antaa heille vaikutusvaltaa. Se on tämä lähtötilanne täällä valtakunnan politiikassa. Kunnissa he ovat kuitenkin siellä politiikan teossa mukana.
No, mikä nyt arvio on, jos tosiaan, aivan kuten sanoit, että jonkun on annettava periksi, että muuten tämä jatkuu vaikka tappiin saakka tämä yrittäminen, niin mikä nyt voisi olla sellainen todennäköinen hallituskoalitio?
Kyllä Löfvenin ensisijainen vaihtoehto on saada mukaan porvariblokin keskiryhmät, eli keskustapuolue ja liberaalit, ja siinä hoituisi 2 asiaa yhdellä iskulla syntyisi. Hallituspohja, joka voisi läpäistä parlamentin äänestyksen ja toisaalta sitten samalla tämä demarien poliittinen vastustaja, heidän leirinsä, porvariblokki menisi hajalle. Tämä on tietysti Löfvenin kannalta hyvä vaihtoehto, mutta hänen pitäisi tarjota jotain riittävän houkuttavaa. Eilen hän alkoi jo puhua, mihin on kiinnitetty täällä laajasti huomiota, niin hän alkoi jo puhua siitä, miten voitaisiin lisätä työn joustavuutta. Ja täällä on otettu esimerkiksi tämmöinen Tanskan malli esille, minkä tyyppisiä malleja hän voisi lähteä esittämään, miten täällä voitaisiin esittää niin, että se houkuttaisi näitä porvaripuolueita lähtemään hallitukseen. Mutta toisaalta sitten kyllä on todettu, että hyvin vaikealta vaikuttaa se, koska esimerkiksi tämä keskustan puheenjohtaja Anni Lööf on todennut etukäteen, että hän ei lähde Löfvenin johtamaan hallitukseen. Ja pitää sekin muistaa, että hehän olivat mukana kaatamassa liberaalit ja keskustapuolue Löfvenin hallitusta parlamentin avajaispäivänä. Mm.
Ja siinä kohti, jos nyt tuo Löfvenin toive toteutuisi tästä näiden pienten oikeistopuolueiden mukaan tulosta, niin silloin mentäisiin tämän keskiraja yli, ja sitä ei ole, onko sitä koskaan tehty? Ei.
Ilmeisesti tällainen kaikki puolueet kokoava hallitus, joka on Suomessa hyvin tavallista, tai siihen on ainakin totuttu, ja 90-luvullahan meillä oli tämä sateenkaarihallitus, jolla mentiin sen laman yli. Ruotsissa tällainen on varattu vain kriisiaikojen varalle. Ja kaiken kaikkiaan tämä tuntuu hyvin vaikealta se, että vasen ja oikea, eli tämä punavihreä ja porvariblokki yhdistyy, koska he on tästä arkkiviholliset. Ja sitten tietysti pelätään, ajatellaan myös oppositiota, että ketkä lihovat sen jälkeen, jos siellä lähdetään samaan hallitukseen. Porvariblokille, joka ei nyt kovin pitkäaikainen vielä tällaisena näin tiiviinä ole pitkäaikainen keksintö, niin porvariblokille joka tapauksessa tämä voisi merkitä tuhon alkua. jolloin tietysti kehittyy Suomessa sellainen ajattelu vähän samaan tyyliin kuin Suomessakin, että hallituksen muodostamisessa on monenlaisia vaihtoehtoja ja vaaleihinkaan ei tarvitse mennä enää tällaisilla lokeilla. Ja se voi myös tietysti vahvistaa sosiaalidemokraattien asemaa, koska hehän ovat tällä hetkellä vielä toistaiseksi niin vahva ja suurin puolue valtakunnallisesti, joka tässäkin hallitusneuvottelussa näkyy, että he pitävät itse oikeutettuna itseään valtaan.
Joo, sosiaalidemokraatit olisivat vahvoja, jos vaikka lähettäisiinkin tuollaiseen suomalaiseen malliin. Ihan lopuksi Riikka vielä kysyn siitä, että kun tuo vaalitulos tuli silloin syyskuun alkupuolella ja silloin kaikki vähän sitä niin kuin hätkähti, että no mites tästä nyt mennään eteenpäin. Niin silloin puhuttiin, että yksi vaihtoehto voi olla uudet vaalit. Vieläkö uusista vaaleista puhutaan?
Ei niitä kukaan halua. Kyllä niistä puhutaan. Puhutaan tietysti jatkuvasti, mutta kukaan ei niihin halua. Jos katsoo tätä vaalitulosta, joka nyt saatiin, ei ole semmoista käsitystä varmaan kellään, että se tulos olisi kovin erilainen. Ja tässähän vaalituloksessa on kysymys siitä, että kummallakaan perinteisellä blokilla, punavihreillä ja porvarillisella, ei ole omaa enemmistöä parlamentissa, tarvitaan muiden apua, kaikki tarvitsevat toisiaan, mihin ei ole sitten taas perinteitä eikä halua. Ja sitten tämä ruotsidemokraattien asema, heillä oli 1 100 000 äänestäjää, he ovat parlamentin kolmanneksi suurin puolue, mutta kaikki tämä tehdään ilman heitä, eli heitä ei haluta mukaan tähän hallituksen muodostamiseen. Ja tämä asetelma on erittäin vaikea tällä hetkellä.
Kiitos Riikka Uosukainen näistä arvioista. Kiitos sinne Tukholmaan.
Kiitos.
Ja studiossa on nyt Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen dosentti Johan Sträng. Hyvää huomenta.
Huomenta, Sträng.
Lukuvirhe. Tänne oli kirjoitettu käsikirjoitettu ihan oikein. Mutta mennään sitten tähän, mitä Riikka Uosukainen kertoi. Minkälaiset mahdollisuudet sinun arviosi mukaan Löfvenillä, eli sosiaalidemokraattien johtajalla, on saada hallitus kasaan?
Kyllä munkin arvio on se, että ei hänen mahdollisuudet ole juurikaan paremmat kuin Kristerssoninkaan. Eli tilanne on oikeastaan ihan sama kuin se oli vaalien jälkeen. Että meillä on tämä konstellaatio, että jos kukaan ei petä lupauksiaan, niin ei synny hallitusta. Se, mitä ehkä puhuu Löfvenin puolesta, on ensinnäkin se, että hän on liittomiehenä tottunut neuvottelija ja hän osaa pitää puoltansa, mutta hän osaa myös niin kuin sopia asioita ja antaa periksi, jos tilanne sen vaatii. Toinen asia, mitä puhuu hänen puolestaan, on ehkä se, että siinä missä Kristersson ajoi tällaisen niin kuin perinteinen blokkivaihtoehto, eli allianssen hallitus, niin Löfven ajaa nimenomaan blokkeja ylittävää ratkaisua, että hän niin kuin lähtee näihin neuvotteluihin sillä silmällä, että hän saisi kasaan jonkun niin kuin, hallituksen, joka niin kuin ylittäisi näitä rajoja ja murtaisi tätä pattitilannetta. Että siinä mielessä ehkä hänellä on paremmat mahdollisuudet, mutta eihän tilanne ole muuttunut mihinkään vielä.
Mutta onko niin, että demarin johtaja näkee tässä ikään kuin kaksi kärpästä tai yrittää iskeä kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että saisi hallituksen kasaan ja saisi samalla iskettyä tuon porvariallianssi, eli tuon neljän puolueen blokin säpäleeksi?
Joo, tämä allianssihan on ollut nyt, oliko se 15 vuotta tai jotain sellaista kasassa, ja se on vaikeuttanut tämän demareiden asemaa Ruotsissa hyvinkin paljon, että niillä on, ne ovat menneet jokaiseen vaaliin niin kuin omana hallitusvaihtoehtona, ja niillä on ollut oma budjettiesitys aina ja näin, ja se on vaikeuttanut tätä demareiden perinteistä niin kuin valta-asemaa Ruotsissa, ja kyllähän se olisi niin kuin Löfvenille ihan unelma tilanne, jos hän saisi lyötyä kiilaa siihen allianssiin ja saisi tuhottua sitä sen niin kuin pahinta kilpailijaa.
No eilen tosiaan nämä porvariblokin pienet puolueet, keskustapuolue ja liberaalit, niin eivät ainakaan vielä antaneet milliäkään periksi, vaan vetosivat vaan, että vielä kokoomusjohtajan pitäisi saada lisää aikaa ja uusi mahdollisuus. Mikä se uusi mahdollisuus voisi olla? Mitä tuo lisäaika voisi tuoda tähän näihin neuvotteluihin?
Niin, se on hyvin vaikeaa nähdä, että kun mä katsoin niitä lehdistötilaisuuksia eilen, niin eihän asiantuntijatkaan oikein ymmärtäneet, mitä Anni Lööve, eli keskustan johtaja, ajoi perään. Että ne perään kuulittiin jonkinlaista sopimusta näiden isojen puolueiden, eli demareiden ja maltillisen kokoomuksen välillä. Että ne yritti niinku ikään kuin siirtää vastuuta niiden niskoille, että te olette ne isot puolueet, niin teidän tulisi niinku sopia asioista, mutta kyllä niin kuin asiantuntijat periaatteessa kaikki niin kuin, laittoi, niin kuin, yritti siirtää niin kuin vastuuta niiden niskoille. Eli tämä on niin kuin keskustan ja liberaalien, niin kuin, niiden on niin kuin valitsettava jonkun puoli, että joko ne lähtee sitten demareiden kanssa tai sitten kokoomuksen kanssa ja niin kuin maltillisen kokoomuksen kanssa, jonka tukena on ruotsidemokraatit. Että kaikki niin kuin näyttää siitä, että ne, jotka joutuvat pettämään lupauksiaan, on keskusta ja liberaalit, mutta kysymys on siitä, että mihin suuntaan ne pettää, että pettääkö ne niin kuin vasemmalle tai oikealle, eli pettääkö ne lupaustaan, että ne ei mene hallitukseen, jonka tukena on ruotsidemokraatit, tai pettävätkö ne vanhaa allianssenia ja lähtee niin kuin demareiden kanssa.
Uskotko sinä siihen, että tämä blokkiraja murtuu nyt tässä?
Joo, mä uskon kyllä, että se murtuu jossain vaiheessa, mutta mä en usko, että se on vielä näissä parissa viikossa, jolta Lövenillä on niitä aikaa. Että hän kyllä yrittää tarjota jotain, ja kun Riikka Uosukainen tässä mainitsi näitä työoikeuskysymyksiä ja nämä asiat, että hän tulee kyllä tekemään kaikensa siitä, että hän saisi niin kuin hallituksen pystyyn, mutta voi olla, että ei tällä kierroksella vielä.
Että vielä jatketaan. Onko, jos katsotaan näin suomalaisten silmälasien läpi, niin onko sitten täysin poissuljettua, että Ruotsin kokoomus ja sosiaalidemokraatit olisivat samassa hallituksessa? Onko tämmöinen sinipuna, kertakaikkiaan ruotsalainen sinipuna, onko se mahdottomuus?
No, Ruotsissa ollaan niin kuin perinteisesti nyt ajateltu moneen vuoteen, tai niin kuin aina ollaan ajateltu politiikkaa niin kuin oikeisto-vasemmisto niin kuin akselilla. Ja se, että niin kuin, jos sit katsoo muihin Pohjoismaihin, Suomeen, Norjaan tai Tanskaan, me ollaan ehkä enemmän tottuneet siihen, että politiikassa on eri dimensioita. Meillä on aina ollut niin kuin vahva keskusta ja meillä on ollut periferioiden niin kuin intressit edustettuina, ja meillä on niin kuin jotenkin helpompaa ajatella siten, että on mahdollista tehdä sopimusta vähän sikin sokin näin, mutta Ruotsissa ajatellaan aina politiikkaa niin kuin oikeisto-vasemmista akselilla, ja maltillinen kokoomus ja demarit, ne ovat niin kuin perivihollisia, ja ne niin kuin ikään kuin määrittelee itsensä toisensa vastaan aina.
Ihan lopuksi vielä viimeinen kysymys. Minkä takia meidän täällä Suomessa kannattaa olla niin kiinnostuneita siitä, mitä näissä Ruotsin hallitusneuvotteluissa nyt sitten, jos siellä joskus jo saadaan joku hallitus kasaan, niin mikä merkitys sillä on meille?
No, sehän on meidän lähein naapuri siihen, mitä me ollaan aina totuttu niin kuin vertailemaan itseämme, niin että kyllähän tämä suomalaisesta näkökulmasta voi tultua oudolta, että ruotsidemokraatit ovat ei kukaan halua tehdä niiden kanssa yhteistyötä, mutta toisaalta täytyy muistaa, että tämä on niin kuin normaali demokraattinen peli, missä puolueet ei ole pakotettu tekemään yhteistyötä kenenkään tahansa, että jos keskusta ja liberaalit eivät ole sitä mieltä, että ruotsidemokraattien arvomaailma on niin kuin niiden mukainen, niin asia on nyt niin. Kyllähän meillä päinkin halua on, perussuomalaiset olivat Sipilälle liian paljon, että kyllähän me varmaan opitaan Ruotsista, kuten nekin, niidenkin olisi syytä ehkä vähän katsoa meihin päin aina silloin tällöin myös.
Oikein hyvä. Kiitos. Kiitos näistä arvioista, dosentti Juha Strand Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Ja Marja Alakokko tietää, mistä aamun lehdet ovat kirjoittaneet.
Ainakin joistakin lehdistä. Outo ongelma Lapissa otsikoi Lapin Kansa pääkirjoituksensa. Työvoimapula koettelee Lapissa yhä useampaa yritystä. Pula osaajista alkaa jo lehden mukaan rajoittaa talouden kasvua. Silti samaan aikaan Lapissa on yhä 10 000 työtöntä. Matkailussa joudutaan turvautumaan ulkomaiseen työvoimaan. Ja tulevasta kaudesta ennakoidaan viime vuottakin parempaa. Rovaniemellä ennakoidaan majoitusmyynnin 5-10% kasvua. Myös malminetsintä on vahvaa ja kaivosala kasvussa, kertoo Lapin Kansa. Eli hyviä uutisia pääosin. Perinteiset suurpuolueet hiipuvat. Aamulehden mielestä nyt näyttää siltä, että etenkin vihreät ja populistiset laitaoikeistolaiset liikkeet ovat työntämässä vanhoja puolueasetelmia lopullisesti historian roskakoppaan. Suomi on tästä poikkeus. Meillä sosiaalidemokraatit ovat mahdollisesti palaamassa vallankahvaan, mutta vihreiden nousu on kääntynyt alamäeksi ja oikeistopopulismin myötätuuli vaihtunut ristivedoksi. Ensi vuonna tähän aikaan Suomi on jo EU-puheenjohtajakautensa loppupuolella ja Aamulehti pelkää, että silloin pahimmassa tapauksessa kokemattomat suomalaiset ministerit yrittävät saada kokemattomia ja kirjavataustaisia eurooppalaisia kollegojaan sopimaan unionin laeista Brysselissä. Eli helpolta ei näytä. Ilta-Sanomat vaatii, että Saudi-Arabiaa ei saisi päästää vähällä. Julmat siviileihin kohdistuneet toimet Jemenissä ja tapaus Khashoggi ovat paljastaneet Saudi-Arabian kruunuprinssin Mohammed bin Salmanin todelliset kasvot, mutta samalla esille on noussut länsivaltojen kyyninen kaksinaismoralismi suhteissa Saudi-Arabiaan. Kuningaskunta on lännelle arvokas liittolainen, sillä se toimii Iranin vastapuolina Lähi-idässä, myy päivittäin miljoonia barreleja raakaöljyä ja ostaa muun muassa Yhdysvalloilta ja Britannialta miljardien arvosta sotatarvikkeita. Jos länsi asettaa jälleen omat etunsa moraalin ja oikeuden edelle, voivat protestit tapaus Khashoggista rajoittua tiukkasanaisiin lausuntoihin ja diplomaattisuhteiden hetkelliseen jääkauteen, ennakoi Ilta-Sanomat.
Kiitos lehtikatsauksesta Maria Alakokko. Noin 70 suomalaista sotilasta ja 6 ilmavoimien Hornet-monitoimihävittäjä osallistuu parhaillaan Yhdysvaltain ja sen liittolaisten ilmasotaharjoitukseen Alaskassa. Paikan päällä Yhdysvaltain tukikohdassa harjoitusta seuraa kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Hyvää huomenta Alaskan Eielsoniin.
Hyvää huomenta sinne Suomeen. Täällä ollaan itse asiassa vielä maanantain puolella 11 tuntia teitä jäljessä.
Selvä. Olet kuitenkin tuolla Alaskan keskiosassa Yhdysvaltain lentotukikohdassa. Kerro, minkälainen paikka se oikein on?
No, tämä on tämmöinen hyvin tyypillinen lentotukikohta näin päällisin puolin, mutta se mikä tästä tekee erikoisen on kaikki mitä on ympärillä. Eli kun ollaan nyt tosiaan Alaskan keskellä, niin täällä on paljon tilaa. Täällä on sekä maassa paljon tilaa, eli mikä tarkoittaa, että on paljon harjoittelupaikkoja ilmavoimille. On esimerkiksi tällaisia harjoituslentokenttiä ja erilaisia rakennuksia ja ajoneuvoja, joita voi ampua. Mutta sitten on myös erittäin paljon ilmatilaa ja tämmöistä eristettyä ilmatilaa ympärillä, jossa voi vapaasti lennellä. Ja ainakaan Yhdysvalloissa ei niin kuin mitään vastaavaa paikkaa ole ja ei varmasti muualla maailmassakaan juuri näin isoa harjoituspaikkaa ole.
No tuo ilmasotaharjoitus alkoi eilen ja suomalaiset ovat tässä Red Flag-harjoituksessa ensi kertaa mukana. Miksi Suomi kutsuttiin mukaan juuri nyt?
No ilmavoimien mukaan tätä valmisteltu jo useita vuosia, että jopa jopa 10 vuotta. Et sinänsä siinä ei niin kuin ihmeitä ole. Se on, tämä on Yhdysvaltain ilmavoimien harjoitus, joka järjestetään 4 kertaa vuodessa. Ja on perinteenä on, että siihen kutsutaan sitten aina 1 tai 2 tai korkeintaan tai ehkä 3kin liittolaismaata. Esimerkiksi viime harjoituksissa oli Singapore, sitä ennen oli Israel ja nyt on Suomen vuoro. Ja siinä mielessä se ei ole ihme, että näitä harjoituksia on ollut 90-luvun alusta lähtien. Mutta tietenkin sitten se, että mikä niin kuin lisää kiinnostusta on se, että liittyy nyt puolustusvoimien tämän vuoden harjoitussuunnitelmaan, joka taas sitten perustuu presidentin ja valtioneuvoston tekemään linjaukseen Suomen osallistumisesta näihin kansainvälisiin koulutus- ja harjoitusyhteistyöhön.
Mitä siellä ihan tarkalleen ottaen harjoitellaan?
No, nämä ilmavoimat, siis tässä on, täällä on mukana nyt Yhdysvallat, sitten suomalaiset, 70 sotilasta ja 6 Hornettia ja sitten sotilaita ja koneita Etelä-Koreasta, ja ne tuntuvat harjoittelevan vähän kaikenlaista. Ja sitten kun mä esimerkiksi haastattelin erästä näistä harjoituksen amerikkalaisista komenteista, niin hän sanoi, että nimenomaan tämä on yksi näistä Red Flagin erikoisuuksista, että missään muualla ei niin monipuolisesti yhdistetä kaikkea mahdollista. Eli täällä harjoitellaan ilmatorjuntaa, mutta sitten myös esimerkiksi elektroonista sodankäyntiä ja kaikkea näitä yhdessä. Ja lisäksi ilmasta maahan ja ilmasta ilmaan toimintaa ja sekä ilmatankkauksia. Eli niin kuin näin monipuolista palettia ei pysty löytämään mistään muualta. Suomalaisethan ovat harjoitelleet sekä pohjoismaalaisten kanssa että myös Euroopassa paljon, mutta niin kuin näin tämmöistä kattavaa tarjontaa heillä ei ole aikaisemmin ollut.
No, täällä Suomessa mietitään parhaillaan seuraajia Hornet-hävittäjille. Se on valtava kauppa sitten, kun se toteutuu. Onko täällä harjoituksella mitään tekemistä asian kanssa? 2 amerikkalaista monitoimihävittäjää on kuitenkin tuossa tarjouskilpailussa mukana.
No kyllä, sillä varmasti siis välillisesti on, ei suoranaisesti, että sanottu, niin tätä on jo vuosia valmisteltu ja se olisi voinut tulla muutama vuosi aikaisemminkin tämä kutsu tulla, mutta ilman muuta kaikki liittyy kaikkeen. Ja täällä esimerkiksi suomalaisten kanssa harjoittelee Boeingin tämmöisiä Growler elektronisen sodan hävittäjiä. Ja nehän ovat mukana siinä, Boeinghan on mukana tässä tarjouskilpailussa ja just nämä nimenomaiset elektronisen sodan hävittäjät ovat mukana Boeingin Suomelle tarjoamassa paketissa, jossa niin kuin päätuotteena ovat Super Hornetit. Et totta kai tämä tällä tavalla on niin kuin mukana siinä, että täällä on näitä hävittäjiä, joista suomalaiset nyt voivat saada sitten tietoa ja kokemusta.
Kiitokset Mika Hentunen sinne Alaskaan. Eduskunta aloittaa tänään poikkeuksellisen tiedonantokäsittelyn, joka liittyy hallituksen pyrkimykseen helpottaa työllistymistä heikentämällä irtisanomissuojaa alle 10 hengen yrityksissä. AY-liike vastustaa hanketta lakoin, ylityö- ja vuoronvaihtokielloin. Tiedonannolla hallitus pyrkii saamaan aikeilleen eduskunnan tuen ja AY-liikkeen protestit loppumaan. 8 uutisten jälkeen toimittajaraatimme arvioi hallituksen hanketta, AY-liikkeen perimmäisiä motiveja ja politiikan yleistä tilaa, mutta jo nyt nopea kierros. Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Hanna Vesala, mitä ajattelit, kun kuulit ensi kerran pääministeri Sipilän tiedonantoaikeista?
No, ajattelin, että Sipilä laittaa nyt kovaa vastaan ja lähtee taistelemaan ja ajattelin, että se ei tule päättymään kauniisti.
Mitä mietti demokraatin päätoimittaja Mikko Salmi?
Ajattelin, että onpa melkoinen arvovalta kisa, mikä tässä on tulossa ja jännittävää nähdä, miten homma etenee.
Entä pääministeripuolueen äänenkannattaja Suomenmaan päätoimittaja Juha Määttä, tiesitkö tästä tiedonannosta jo etukäteen?
No, kuulin tästä puoluehallituksen kokouksessa torstai-aamuna, että tämmöinen on tulossa. Ajattelin, että on yllättävä ja kova veto.
Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Ihan aluksi päivän politiikkaa. Iltapäivällä pääministeri Juha Sipilä lukee eduskunnalle hallituksen tiedonannon työllisyyspolitiikasta. Tiedonannon tarkoituksena on saada irtisanomisheikennysten suututtama AY-väki lopettamaan lakkonsa ja muut protestinsa. Ykkösaamussa toimittajaraati tulkitsee, mistä kaikesta hallituksen luottamuksen mittauttamisessa oikein on kyse. 9 jälkeen asiaa tuoreesta uskon riidasta. Idän ortodoksien keskinäiset välit ovat nyt poikki, kun Ukrainan ortodoksit halusivat eroon Moskovan kytkystä. Päivän kolumnistimme aiheena on digiajan byrokratiahullutukset. Ja vielä ennen 9 asiaa Ruotsin mutkikkaista hallitusneuvotteluista. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Juha Sipilän hallituksen ja AY-liikkeen välit ovat kiristyneet nyt siihen pisteeseen, että pääministeri ottaa nyt eduskunnan avukseen, jotta irtisanomissuojan heikennyksistä ärsyntynyt AY-väki lopettaisi lakkonsa ja ylityö- ja vuoronvaihtokieltonsa. Tätä poikkeuksellista tiedonantoa ja politiikan syksyä muutenkin ruotii nyt toimittaja Trio, eli Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Hanna Vesala, Suomenmaan päätoimittaja Juha Määttä ja Demokraatin päätoimittaja Mikko Salmi. Hyvää huomenta ja tervetuloa kaikki kolme.
Oikein hyvää huomenta.
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 Tiedonanto on järeä toimi, siinä hallitus mittauttaa kannatuksensa koko eduskunnassa. Nyt hallitus hakee tiedonannolla ikään kuin eduskunnan selkänojan aikeilleen heikentää alle 10 hengen yritysten irtisanomissuojaa ja pyrkii sitä kautta lopettamaan nämä ammattiliittojen protestit. Tilanteen tekee sikäli oudoksi se, että hallituksella ei ole vielä lakiesitystä irtisanomissuojan heikentämisestä eikä varsinkaan takeita tuon lakiesityksen hyväksymisestä perustuslakivaliokunnassa. Onko tiedonanto teistä oikea tapa AY-protestien lopettamiseen? Aloittaako Hanna Vesala?
No minun mielestäni niin tässä Juha Sipilä johtaa Suomessa enemmistöhallitusta, että hän voi ihan vetää silläkin myöskin näitä asioita läpi, että hänen ei tarvitse turvautua tällaiseen temppuun, koska mä epäilen kuitenkin, että tässä äänestyksessä ei tule kauheasti mitään muuta kuin oppositiohallitus raja näkyviin.
Eli hallitus saa tuen, mutta että toimi on järeä.
Niin, toimi on järeä. En mä tiedä, tuleeko sieltä mistään oppositiopuolueesta mitään ääniä Sipilän laariin tästä ehkä KD:stä ja perussuomalaiset ei ole kertonut kantaansa. Niin en mä tiedä, miten tämä niinku muuttaa tietyllä tavalla sitä asiaa loppujen lopulta.
Mikko Salmi, onko tämä turha tämä tiedonanto?
No ei se sinänsä, se on poliittista näytelmää, siis se on nyt kysymys, mutta aika arvoton näytelmä mun mielestä. Siinä mielessä, että on sitten ihan selvä asia. Jokainen ymmärtää, että jos on edustaa enemmistöä hallituksessa, niin silloin saa sen luottamuksen ja jotenkin sillä luottamuksella ei sillä oikein mitään tee. Se, mikä musta tässä on iso asia, on se, että nimenomaan tämä, että oikeastaan valiokunta työtä ei arvosteta. Että oikeastaan ei tiedetä ihan tarkkaan sen lain sisältöä, silti pakotetaan ikään kuin eduskunta äänestää siitä, että hyväksytäänkö laki. Ja mun mielestä se ei ole parlamentarismin ja eduskuntalaitoksen takia oikein hyvä asia.
No Juha Määttä, sinä tulet sieltä keskustan ytimestä Suomenmaan päätoimittajana. Kerro meille, miksi pääministeri lähti tälle tielle, tiedonannon tielle?
No poliittisiin vastatoimiin vastataan poliittisiin keinoin ja tämä on, niin kuin äsken puhuttiin, niin järeä ase. Toisin kuin Salmi, niin en näe niin, että tämä lakiesitys on täysin blankko, eli meillä ei ole etukäteen tietoa siitä, minkälainen sisältö siitä on. Meillä on aika tarkkaa tietoa siitä, mutta tietenkin pienet yksityiskohdat voivat muuttua matkan varrella. Minusta tämä kuvastaa vain sitä tilannetta, kuinka pahasti AY-liikkeen ja hallituksen välit ovat tulehtuneet tässä viime kuukausien aikana.
Mutta eikö tilanne ole vakava? Tässä on, kun AY-puoli sanoi, että siellä on lähdetty kikysopimukseen ja on ollut kaikenlaista myötämieltä ja ymmärrystä, mutta koko ajan vaan tulee lisää heikennyksiä. Ja sieltähän on sanottu, että pääministeri on rikkonut lupauksensa. Onko hän rikkonut lupauksensa?
No pääministeri viimeksi, pääministeri haastattelutunnilla kiisti jyrkästi, että tällaisia lupauksia on annettu. Ja näin, että tässä tämä kilpailusopimuksen myötä on AY-liikkeen ja hallituksen välit lähti heikentymään ja on jäänyt sellaisia kipupisteitä, jotka nyt sitten kumuloituvat tämän irtisanomiskiistan myötä. Toisaalta tilanne olisi vääjäämättä kehittynyt samaan suuntaan tavalla taikka toisella. AY-liikkeen puolelta olen varma, että se olisi provosoitunut jossain vaiheessa. Se nyt provosoitui tässä irtisanomiskiistassa, mutta joku asia tai kiinnekohta, millä se olisi päässyt nostamaan omaa profiilia, ja toisaalta AY-johtajat pääsee nostamaan omaa profiilia suhteessa omaan kannattajakuntaansa ja jäsenistöönsä, niin heillä on myös näytön paikka, ja siitä syystä tämmöinen vastakkainasettelu on syntynyt.
Eli Suomen päätoimittaja Juha Mäettä, sanotko, että tässä on jo tämä vaalien läheisyys ja tämä, että AY-väki tekee nyt vaalityötä jo vasemmistopuolueelle, että siitä on tässä riidassa kysymys?
No osittain taustalla varmasti on kysymys myös tästä vaalityöstä ja toisaalta on kysymys siitä, että AY-johtajat hakee selkänoja omille toimille omasta jäsenistöstä. Osa AY-jäsenistöstä varmaan kokee niin, että AY-johtajat aikoinaan kilpailukykysopimuksen yhteydessä antoivat liikaa periksi.
Mitä sanoo demokraatin päätoimittaja?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että kyllähän tämä hallituksen alkutaipaleesta alkaen, pakkolakiuhkauksesta alkaen, on ollut palkansaajan vihamielinen hallitus. Siis Sipilän ajatus koko ajan on ollut se, että Suomen kilpailukyky on nimenomaan siitä kiinni, että meillä on liian hyvät työehdot, liian pieni työaika ja liian paljon palkkaa. Ja jos me ajatellaan oikeasti, niin musta tuntuu, että Juha Sipilä ei tällä hetkellä ihan ymmärrä siis Suomen ihmisten tavallisten työtä tekevien arkea. Se, että miten kallista meidän asumiskustannukset on Etelä-Suomessa, että palkalle ei tule toimeen. Ei työntekijät ihan huvikseen tässä nyt nosta häntäänsä, vaan oikeasti pitää huolta siitä, että olisi järkevää toimeentuloa. Jos ajatellaan tätä rekordia, mitä tällä hallituksella on, siis pakkolait, kiky, lomarahaleikkaukset, ansiosidonnaisen työttömyysturvan 100 päivän leikkaus, aktiivimalli ja irtisanomislaki, niin eihän ihmiset edes muista, miten voimakkaita heikennyksiä on tapahtunut. Ja tämä on sen verran pitkä lista, että jossain kohtaa AY-liikkeelläkin se raja tulee, ja se tuli juuri tässä irtisanomislaissa. Ja nyt on kysymys siitä, miten Pohjois-Pohjola, niin kuin me ollaan Juhan kanssa, miten jääräpäinen Sipilä on, ja ehkä miten ylimielinen myöskin tässä politiikan tekemisessä.
Kolme oululaista tässä tätä ratkomassa.
Joo, me ollaan aika lähekkää, asutaan siellä, mutta kyllä me tullaan muuten toimeen.
Anna Vesal.
Mä oon tismalleen samaa mieltä siitä, että tämmöinen vakava yhteenotto oli tulossa, ja Juha Sipilän, ja erityisesti Juha Sipilä maksaa niin kuin hallituksensa kanssa hintaa siitä, miten tämä hallituskausi lähti liikkeelle. Siitä nyt ei vaan päästä eroon millään tavalla. Sitten näkyykö tässä vaalit jollain muullakin tavalla, niin mun mielestä tässä hallituksen niin kuin tämän asian hoitamisessa myös ehkä saattaa näkyä vaalit sillä tavalla, että keskustan ja sinisten kannatus on mikä on, ja käsittääkseni kokoomus olisi ajanut tämän ihan sinällään läpi ilman, että tässä ruvettiin hoipertelemaan tämän lukumäärän niin kuin että onko se 20 vai 10, niin mutta että myös sellaista ristivetoa siellä, tai oliko tässä vähän sellaista, että ei haluttu myöskään suututtaa, niin kun, että tässä yritettiin tehdä kuitenkin tällainen vastatarjous, että me lasketaan tämä 20-10.
Mitä sanoo Juha Mäettä?
No pitää muistaa tämä lähtökohdat, kun Mikko luetteli tuossa tuon pitkän listan, että mitä hallitus on tehnyt. Eihän se ole ilkeyttään tehnyt näitä päätöksiä, vaan sen takia, että Suomen talous- ja työllisyystilanne saadaan nousuun, ja tältä osin lukemat osoittavat, että tässä työssä hallitus on onnistunut. Tätä lähtökohtaa ei voi unohtaa. Toisaalta sitten tämä, että varmaan hallituksen sisäistä kemiaa ja yhtenäisyyttä parantaa tämä, että ne joudutaan puolustamaan tiukasti omaa hallituksen toimintaa ja politiikkaa. Ja siinä suhteessa tämä tilanne on, voi olla niin kuin hallituksen loppukauden kannalta parempi. Jos muistetaan viime vaalikaudella edellisen hallituksen viimeiset metrit, oli luvalla sanoa aika surkeita. Hallitus kampitti omia esityksiä eduskunnassa, äänesti niitä vastaan. Ei sekään ole kovin otollinen tilanne, että hallitus menettää oman toimintakykynsä kokonaan.
Tämä on ihan totta, mistä Juha sanoi, että kyllähän viime hallituskauden, myös se demaritkin oli hallituksessa, niin kyllä se niin kuin hallituksen lopputaival oli siis, sekin oli arvoton näytelmä, että sehän kukaan halua sitäkään, enkä minäkään, eikä demaritkaan oikeasti halua tässäkään tilanteessa, että syntyy tämmöinen vastakkainasettelu, joka kestää vaaleja. Sitten nimittäin jotenkin mä ajattelen, voi kuulostaa ehkä mitä mä sanoisin, naiviltakin ajatukselta, mutta mä haluaisin uskoa, että kaikki puolueet, jotka eduskunnassa on, ajattelee Suomen etu, niin keskusta kuin kokoomus, kun pyrkii siihen, että löydetään paras. On erilaisia ratkaisumalleja vaan siihen, miten Suomen vaikka vienti vetää, meidän yhteiskunta toimii. Mutta mikä se on, Juha, se suurin ongelma tuossa tämän hallituksen politiikassa on se, että nämä kasvun eväät ei ole mennyt tasaan. Et kun sanotaan, että meillähän on tullut 115 000 työpaikkaa ja meillä on nyt nousukausi, niin ihminen jakomäessä miettii, että miten hemmetin se mulle näkyy se nousukausi. Et nytkin eduskuntaan tuotiin taloudellisen arviointineuvoston kertomuksessa, todettiin niin, että siis tällä pienimmällä osalla on siis tulot pienentynyt tästä nousukaudesta huolimatta. Ja tämä on se, mikä synnyttää se epäoikeudenmukaisuuden tunteen. Et vaikka sanotaan, että meillä on 115 000 uutta työpaikkaa, mutta tuleeko ihmiset toimeen sillä rahalla, kun ne on päässyt töihin?
On kyllä myöskin sellaisia tutkimuksia, joissa on todettu, että itse asiassa nämä tuloerot eivät ole millään tavalla kasvaneet tämän hallituksen toimien niin kuin vuoksi, että se riippuu siitä, että kuka lukee ja mitä tutkimusta.
Jos vielä mennään tähän tiedonantoon, niin tämän koko tämän irtisanomishankkeen taustahan on se, että hallitus ei onnistunut uusimaan työaikalainsäädäntöä ja ikään kuin kakkosvaihtoehtona ruvettiin sitten helpottamaan yritysten elämää näillä irtisanomispykälien höllentämisellä. No ilkeimpien arvioiden mukaan kyse on keskustalaisen pääministeri Juha Sipilän hyvittelystä keskustalaiselle Suomen yrittäjien puheenjohtajalle Mikael Pentikäiselle. Siellä on myös kokoomuksessa on Suomen yrittäjistä avustajia. Onko tässä koko jupakassa kyse nyt jostain jonkinlaisesta hyvittelystä?
No kyllä me näemme, että tässä on varmaan kysymys myös pikkusen niin kuin henkilösuhteistakin. Että tiedetään, että Juha Sipilä ja Mikael Pentikäinen on tosi läheisiä ihmisiä tämän politiikan ulkopuolellakin. Että kyllä siinä keskustelua käydään syvemmällä tasolla aivan varmasti kuin muuten. Ja en niinkään usko, että se on hyvittelyä, mutta mä uskon, että Juha Sipilän yritystausta näkyy tässä voimakkaasti. Se ymmärrys yrittäjiä kohtaan. Ja itsekin on ollut paikalla vaikka Suomen yrittäjien vuotuisessa gaalassa, jossa Sipilä puhuu, niin kyllä silloin hän on omiensa joukossa. Että jos ajatellaan Juha Sipilää, että hänet pannaan niin kuin SAK isoon valtuuskunnan kokoukseen tai yrittäjään, niin kyllähän tietää, milloin hän on oikeassa paikassa ja omiensa joukossa. Ja tämä on tietysti sellainen asia, että se vaikuttaa niihin mielipiteisiin ja pitääkin vaikuttaa, mutta että eihän kokonaan voi myöskään olla semmoisessa tilanteessa, että ikään kuin on joka paikassa kotonaan.
Juha Määttä, niin tämä on aika iso homma, jos tässä tällä tavalla jotain etujärjestöä tällä tavalla hyvitetään.
En usko, että kysymys on mistään minkään etujärjestön hyvittämisestä tai suosimisesta. Kysymys on siitä, että Suomeen tarvitaan työpaikkoja. Mitä enemmän on työpaikkoja, sitä enemmän on tarjolla hyvinvointia. Ja tällä toimenpiteellä pyritään saamaan lisää tai helpottamaan työntekijöiden rekrytointia ja uusien työpaikkojen luomista. En usko ollenkaan noihin väitteisiin, että taustalla olisi Sipilä ja Pentikäisen hyvät välit. Muistan tämän kilpailukykysopimusneuvottelun jossakin vaiheessa, jossa yrittäjät kieltäytyi osallistumasta tähän kolmikantasopimukseen tämän luottamusmiessuojan takia. Ja mun näkemykseen siinä tilanteessa esimerkiksi Sipilä oli erittäin pettynyt yrittäjiä ja Pentikäisiä, että he eivät lähteneet mukaan.
Sen takia tässä on juuri tämä hyvittämisen meininki juuri tässä kohdassa, kun siinä kohtaa tuli pieni välirikko, niin nyt hyvitetään. Tämmöinen fiilis ainakin mulla.
Se, mikä ulkopuolisesta saa tämän tilanteen näyttämään aika omituiselta, että tutkijathan sanovat, että tässä ei ole mitään takeita, että tämä irtisanomissuojan höllentäminen, että se toisi tai loisi tai helpottaisi työllistämistä.
No hallitus on tehnyt useita, oli muistaakseni 80 erilaista pientä toimenpidettä, jolla ollaan tätä työllistämiskynnystä alennettu, ja niillä kiistämättä on ollut tutkimustenkin mukaan vaikutusta, ja tämä on vain yksi osa siitä, että etukäteen on totta kai vaikea arvioida, että minkälainen vaikutus sillä on, mutta aika näyttää, jos laki hyväksytään eduskunnassa.
Niin mun mielestä tässä on ollut kyllä myöskin aika paljon, pitää sanoa hallituksen niin kuin hyväksi se, että tässä on ollut aika paljon kaikkiin näihin työllistämistoimiin liittynyt paljon vastustamista ja niitä nyt on niin kuin välttämätön tehdä. Ja sitten on osoittautunut esimerkiksi nämä työhaastatteluasiat, että ei ne ollutkaan niin huono juttu, kun silloin ne oli kuitenkin maailmanloppu, kun niitä yritettiin ajaa. Että onhan tässä paljon tällaisiakin asioita, mutta se mikä tässä nyt mun mielestä olisi tärkeää, että tähän pitäisi nyt keksiä joku vippaskonsti, että tämä konflikti ei ikään kuin jäädy nyt ainakin 3 kuukaudeksi siksi aikaa, kun tätä lakiesitystä nyt ensin kirjoitetaan 3-4 viikkoa ja sitten se menee valiokuntakäsittelyyn ja mahdollisesti törmää jo perustuslakivaliokunnassa siihen, että siitä ei tule yhtään mitään, mutta tähän pitäisi nyt keksiä. Mutta sepä onkin vaikea kikka sit keksiä sitä, että kun me kysyttiin Ilta-Sanomissa esimerkiksi näiltä entisiltä työmarkkinapomolta tähän vaihtoehtoon, niin ei kukaan keksi mitään, millä tavalla AY-liike tästä perääntyisi, vai kaikki keksii vaan niitä, että hallituksen on pakko perääntyä.
Joo, näin Mikko, se on. Ja hallituksen nimenomaan täytyy perääntyä. Tämä homma ei muuten ratkea, kyllä se on ihan selvä asia. Mutta se, mikä tässä on tämä ydin tässä kysymyksessä, mä oon ihan samaa mieltä Hannan kanssa, että esimerkiksi tämä haastatteluhomma niin kuin työttömien suhteen on ollut erittäin hyvä asia. Se on pakko antaa hallitukselle tunnustusta. Mutta sitten mikä tässä on tämä iso asia, on se, että työntekijöiden eriarvoistaminen. Sitä kertakaikkiaan AY-liike ei hyväksy, eikä demaritkaan hyväksy. Yksi on tämä julkisen sektorin työntekijöiden lomarahojen leikkaus. Ihmiset tulee muistaa vaalikopeissa sen, että hei, multa leikattiin toi mun ainoa kesän ähtärin pandaloma. Ja se on semmoinen asia, mikä muistetaan silloin. Sen takia keskusta niin kuin ajaa nyt Sipilän johdolla itsensä oppositio. Ja toinen asia on juuri tämä irtisanomissuoja. Että miksi se koskee, tämä eriarvoinen asema, miksi se koskee meitä, jotka ollaan alle 10 hengen yrityksessä. Jos onkin 11, niin ei. Ja tämä on se asia, että jos tehdään näitä uudistuksia, niin tehdään reiluja uudistuksia. Ja tässä kohtaa Sipilä on epäonnistunut.
Tähän lomarahojen leikkaamiseen on pakko lisätä se, että tämä idea ja ajatus tuli AY-liikkeeltä itseltään. Hallitus tarjosi muuta vaihtoehtoa, mutta AY-liike haki tällaisen kompromissin. Mutta totta kai kansan silmissä.
Mutta niin rutto ja kolera oli se vaihtoehto.
Mutta lopputuloksena taisi olla vaan se, että se jäi nyt sitten julkiselle puolelle. Kyllä. Ja se on se, mikä on se monen mielestä surullinen juttu tässä. Mutta seuraava kysymys. Nyt ainakaan ensikommenttien perusteella nyt AY-väki ei ole antamassa yhtään periksi, eli tämä viime viikolla vielä niin kuin tähän tiedonantoilmoitukseen liittynyt toive siitä, että lakot tai nämä työtaistelutoimet, että ne loppuisivat tähän, että kun eduskunta huomenna siitä päättää. Nyt ei näytä siltä, että ne loppuvat. Ja se on ihan taitaa SAK-puheenjohtajakin on sanonut sen, että näin käy. Mitä tästä oikein seuraa? Onko tässä nyt eduskunta laitettu tämmöiseksi ikään kuin erotuomariksi, antaa arvovaltansa tälle. Lakot eivät lopu. Onko tässä eduskunta joutumassa nyt niin kuin naurualaseksi?
Kysymys on varmaan pitkälti myöskin siitä, että viime vaaleista on pitkä aika. Ja nyt me mennään viime vaalien tuloksella mitataan nyt tätä luottamusta. Että jos Juha Sipilä olisi vaikka tehty niin, että oltaisiin hajotettu hallitusta uudet vaalit ja sitten äänestetty, että miten näiden lakien kanssa mennään, niin mä uskon, että silloin pulinat olisi pois. Oltaisiin äänestetty nimenomaan tästä. Mutta kun vaaleista on niin kauan aikaa, yksi hallituspuolue on oikeastaan niin kuin murentunut alta pois ja muuta, niin se tekee tästä nyt tämän niin kuin ongelmallisen tilanteen. No, mitä tässä seuraa, niin mä luulen, että omalla tavallaan siis AY-liikkeen ja nykyhallituksen välit ei tule korjaantumaan tänä aikana. Ja se on selkeä. Nyt onko tämä nyt tärkeää se jotenkin, että mun mielestä kuitenkin, että Suomen kilpailukyky ei niin kuin halvaannu ja meidän BKT ei laske. Että itse en kyllä todellakaan ilahtuisi mistään yleislakoista ja muuta, koska eikä tässä niin kuin nousun tilanteessa, niin jos Suomi niin kuin itse ampuu jalkaan, niin itseään, niin se ei ole kyllä viisasta.
No onko tässä jo yleislakon mahdollisuus nyt, kun tämä tuon eduskunnan kautta pyöräytetään?
En kerta kaikkiaan toivo sitä kyllä, ja ainahan kuulee jotain puheita, että myös tämä sana mainitaan, mutta olisi se aika järeää. Se, tämä itse asia, mistä nyt kiistellään, ei ole mun mielestä sen mittaluokan, että se olisi kohtuullista.
Kirpun nylkemistä on sanottu, niin Juhana.
Kyllä toivon, että jonkunlainen järkevä ratkaisu löytyy, ettei tämä jatku siihen asti, kun laki saadaan eduskunnassa käsiteltyä ja päätettyä, ja samaa mieltä Mikon kanssa siitä, että yleislakot tai mahdolliset voimakkaat työtaistelutoimet pitää välttää kaikin keinoin. Fakta on kuitenkin se, että helppoa ratkaisua tähän ei ole olemassa, eikä yksinkertaista ratkaisua. Kuten Hanna tuossa äsken viittasi, niin työmarkkinajohtajatkin esitti ainoana vaihtoehtona, että hallitus perääntyy. Se on taas niin parlamentarismin takia erittäin hankala tilanne, että jos hallitus taas jälleen kerran perääntyy, ja sitäkin on pidetty huonona juttuna, että hallitus perääntyy, on perääntynyt tämän vaalikauden aikana useampaan otteeseen, niin tässä on hyvin vaikea löytää häviäjiä ja voittajia.
Tässä ei olisi pitänyt ajautua näin pitkälle, niin kuin tähän olisi pitänyt niin kuin löytää jonkinlainen kulissien takana keskustelut. Tyylinen ratkaisu niin kuin, tai pystyä liennyttämään näitä tilanteita, mutta kun ne niiden välit on mitä ne on, niin tässä ollaan.
Niin politiikassa on semmoinen sanonta, että selkävoittoja ei kannata ottaa, ja nyt AY-liike haluaa ihan selkeästi selkävoito hallituksesta, ja siitä ei seuraa myöskään ikinä mitään hyvää.
Ihan lopuksi ja ihan lyhyesti vielä teiltä kaikilta, että kun tässä jo aikaisemmin tässä ohjelmassa puhuttiin näistä Ruotsin todella vaikeista hallitusneuvotteluista, että nyt näyttää siltä, että Ruotsi ei taideta saada hallitusta sitten millään. Ja meilläkin ollaan nyt tämmöisessä tosi merkillisessä tilanteessa, että porvarihallitus ja AY-liike on aivan kertakaikkiaan niin kuin törmäyskurssilla. Niin onko tässä ajassa nyt jotain semmoista, joka jotenkin kärjistää kaikki kysymykset tämmöiseksi?
No kyllä mun mielestä tilanne on se, että nämä oikeistopopulistiset voimat, jotka hyvin kansallismielisesti vie ajatuksia eteenpäin ja nostaa kaiken maahanmuuttokeskustelua yhtäkkiä kaikkialla, vaikka prosentit esimerkiksi Suomessa aika pieniä maahanmuuttajista. Se on murtanut tämän kentän niin kertakaikkisesti, että vanhat puolet on vähän ihmeessä, miten tulisi toimia. Suomessa onneksi perussuomalaiset on ollut hallituksessa, se muuten Juha Sipilälle kiitokseksi.
Siniset.
Mutta lähtökohtaisesti perussuomalaiset. Se on kyllä selvä asia, että tässä ei oikein nyt tunnuta Ruotsissa ainakaan niin löytävän tätä tilannetta, miten mennään eteenpäin.
Kyllä, tietyllä tavalla vastakkainasettelu aika voi hyvin. Syyt siihen on varmaan moninaiset, mutta toisaalta yksittäistä, niin kuin tässä irtisanomiskiirstassakin, niin yksittäistä asioista tulee ja kasvaa todella isoja asioita. Ja tartutaan pieniin, poliitikot tarttuu toistensa sanomisiin herkästi. Totta kai meillä on vielä huomattavasti parempi tilanne kuin Ruotsissa, jossa vaalien jälkeen ollaan samassa tilanteessa, että ei löydetä hallitusta eikä löydetä sopivia kumppaneita. Et meillä ei se vastaavallaista tilannetta ole kyllä näköpiirissä, että luulisi, että tähän Suomessa hallitusneuvottelut sujuu loppuviimeksi ihan hyvin.
Niin, maailmanpolitiikka hakee uudenlaista järjestystä ja se näkyy kaikella tavalla Yhdysvalloissa, joka paikassa se näkyy tietynlaisena hermostumisena ja kyllä se tänne Pohjolan perukoillekin on monella tavalla tullut. Miksi sitten tämä, en tiedä, voisiko Ruotsikin yrittää tätä keinoa, että kuitenkin ruvettaisiin vähän edes keskustelemaan niiden Ruotsin demokraattien kanssa, koska valta tuo myös vastuuta.
Kiitokset näistä arvioista Suomenmaan päätoimittaja Juha Määttä, Demokraatin päätoimittaja Mikko Salmi ja Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Hanna Vesala. Mutta sitten tuoreimmat twiitit, jotka on koonnut tänä aamuna Marja Alakokko.
Aloitan nyt kuitenkin huuhkajista, vaikka tästä irtisanomissuojasta on kyllä niin kuin painavaa sanottavaa, mutta tällainen twiitti tulee Uppsalasta. Vain vuosi sitten annoin kyydin Glenn Kamaralle, Jasse Tuomiselle ja Pyry Soirille, kun pojat tekivät debyyttinsä huuhkajissa. Nyt he ovat sankareita, näin twiittasi Pyry Soirin äiti Iina Soiri, Afrikka-instituutin johtaja Uppsalassa. Ja iloitsi varmasti poikansa tekemästä maalista Kreikkaa vastaan, kun Suomi voitti eilen ottelun 2-0. Ja sitten tästä irtisanomishommasta. Sixten Korkman kirjoittaa painavia sanoja Helsingin Sanomien kolumnissaan ja toteaa, että tämä jupakka jää historiaan esimerkiksi jääräpäisyydestä ja kollektiivisesta tyhmyydestä. Hallituksen kannalle on perusteensa, mutta onko valittu tie viisas? Eikö viisas ole se, joka osaa tarvittaessa perääntyä? Nyt voi vain toivoa, että AY-liikkeellä on viisautta myötävaikuttaa vastakkainasettelun laantumiseen pikemmin kuin sen kärjistymiseen. Sixten Korkman Helsingin Sanomissa.
Kiitos Marja Alakokko. Kolumnistina on tänään tutkija, toimittaja, yrittäjä Taneli Heikka. Hänen mukaansa digitaalinen maailma on synnyttänyt uudenlaisen byrokratiaviidakon ja teemme digitaalisesti täysin tarpeettomia asioita, joille vanhana analogisena aikana ymmärsimme nauraa.
Vuosi sitten muutin Yhdysvalloista takaisin Suomeen. Kotimaani oli miehitetty. Uudet johtajat tahdittivat kansalaisten jokaista askelta, puuttuivat jokaiseen työtehtävään ja kontrolloivat väsymättä jopa lasten elämää. Olen yrittäjä. Työstä sopimiseen menee toisinaan kauemmin kuin itse työtehtävän suorittamiseen. Pitkiä työsopimuksia ei aina ehditä allekirjoittaa ennen kuin työt on tehty. Työstä sopiminen on kuitenkin helppo vaihe. Laskutus on moderni opera, jossa pulskaleidi ei koskaan laula viimeistä aariansa. Ensin on täytettävä palvelunostajan lähettämä alihankkijan rekisteröintilomake, minkä jälkeen työtehtävä voidaan tilata toisella lomakkeella. Tämän jälkeen alkaa omia ohjelmistoja ja ammattilaisia työllistävä laskutus. Matkalaskut lähetän kolmanteen palveluun, johon saan salasanat, kun ATK-tuki palaa lomilta. Kuulen paljon vastaavia kuvauksia ihmisten työpaikoilta. Lääkärit eivät enää hoida, tutkijat tutki tai opettajat opeta. He täyttävät lomakkeita, joita työpaikan hallinto heille kiihtyvällä tahdilla lähettää. Elämästä on kadonnut luottamukseen perustuva arkijärki. Käden puristus tarkoittaa nykyään vain sitä, että käsidesiä on syytä taas käyttää ja uusi digitaalinen lupaprosessi on avattava. Tuttavani esimerkiksi joutui ylitöihin, koska hänen oli hyväksyttävä alaistensa ylityö omassa monimutkaisessa järjestelmässään. Tunnin ylityöt eivät riittäneet yhden ylityön kuittaamiseen. Miksi näin on käynyt? Yksi selitys on, että digitoitua byrokratiaa pidetään tehokkaan. Niinpä sitä lisätään. Kun sihteerit ja assistentit irtisanottiin, luultiin, että koneet tekevät heidän työnsä. Nykyään kovapalkkaiset johtajat ja asiantuntijat tekevät sihteerin ja assistentin työt noita koneita käyttämällä. Heiltä vain puuttuu sihteerien ja assistenttien ammattitaito suostutella byrokraatit luopumaan kaikkein älyttömimmistä ideoista. Teemme digitaalisesti yhä enemmän tarpeettomia asioita, joille analogisena aikana ymmärsimme nauraa. Kun käyn ministeriössä, en pääse ovelta eteenpäin ilman ennakkoilmoittautumiseen perustuvaa kirjautumista. Kun käyn pankissa, joudun kuulusteluun, joka saa minut kaipaamaan niitä vapauden aikoja, kun nimeni tallennettiin Tiitisen listalle. Joskus tälle turvallisuusinnostukselle on hyvät syynsä, usein ei. Yksittäistapauksista päätellään, että huijareita on enemmän kuin ennen. Sen jälkeen, kun yksi kansanedustaja haksahti nigerialaiskirjeeseen, olemme täyttäneet arkemme hallintajärjestelmillä, lupaprosesseilla, ilmoittautumisilla ja rekisteröinneillä. Jonne joutuva paperinpyöritys ei muutu tehokkaaksi liike- ja viranomaistoiminnaksi sillä, että se on digitoitu. Sain Vilmasta pyynnön suostua siihen, että tokaluokkalaiseni voi käydä koulupäivän aikana leikkipuistossa. Kun käyntiä puistoon sateen vuoksi siirrettiin päivällä, lupa oli annettava uudestaan. Annan kahden lapseni ruokavalioon, retkiin, uskontokasvatuksiin ja valokuviin liittyviä suostumuksia, kommentteja ja lausuntoja niin paljon, että sille on raivattava työpäivästä oma aikansa. En tunne sinun työsi, työttömyytesi ja vapaa-aikasi yksityiskohtia, mutta veikkaan, että byrokraattinen pilkun pimputtaminen on lisääntynyt ja ihmisten tarpeiden tyydyttäminen vähentynyt. Hallinto ei enää palvele työntekijöitä, vaan työntekijät palvelevat hallintoa. Tällainen järjestelmä ei elä pitkään. Kommunismissa tehtiin, mitä hallinto määräsi, ei sitä, mitä toiset ihmiset tarvitsivat. Miten sille systeemille kävi? Sen sijaan, että lähetätte tuntemattomille ihmisille sopimuskaavakkeita ja lomakelinkkejä, kutsukaa heidät kahville. Jutelkaa yhteistyökumppanienne kanssa. Ihmisten tapaaminen vie vähemmän aikaa kuin sählääminen lupien ja prosessien kanssa. Ottakaa sellainen riski, että jokainen yhteyttä ottava ihminen ei ole todennäköinen veronkiertäjä, ISISin pommintekijä tai venäläinen agentti. Olkaa organisaatio tottelemattomia. Kun työpaikalla esitellään uusi lupaprosessi, arviointikaavake tai rekisteröintihanke, kyseenalaistakaa se. Torjukaa edes joka toinen. Pankaa kapuloita rattaisiin vapaan elämän puolesta. Vaatikaa tilaa ja aikaa tutustumiselle ja luottamuksen rakentamiselle. Hyväksyttiinkö organisaatiossanne vahingossa huijareiden lähettämä lasku? Ikävä juttu. Ette tarvitse uutta järjestelmää. Tarvitsette lisää täyspäistä henkilökuntaa talousosastolla. Muistatteko ajan, kun Jorma ja Marjatta hoitelivat reskontraa ja palkkoja? Jatta teki turvallisuusselvityksen katsomalla toimistoon tulevia silmiin, ja Jomppa otti vastaan epämääräisen kuittiläjän ja laske rahat tiskiin. Se oli halpa ja järkevä tapa, jolla Suomesta rakennettiin yksi maailman onnellisimmista ja toimivimmista yhteiskunnista.
Ja näin tänään kolumnistimme Taneli Heikka. Eilen Venäjän ortodoksikirkko ilmoitti katkaisevansa välinsä Konstantinopoliin. Syynä on Ukraina, jonka ortodoksit ovat jo pitkään pyrkineet eroon yhteydestä Moskovaan. Venäjän ortodoksinen kirkko kutsuu tapahtunutta katastrofaaliseksi ja sillä uskotaan olevan myös merkittäviä poliittisia vaikutuksia. Meillä on studiossa sotilasprofessori Petteri Lalu. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Miten te, Petteri Lalu, arvioisitte tätä eilistä Moskovan päätöstä katkaista suhteet tuonne Konstantinopoliin?
Joo, eilispäivänä illalla tuli sellainen tieto, että Moskovan patriarkaatti, joka oli pitänyt kokouksen Minskissä, synodin kokouksen, he päätti siellä kahdesta asiasta. He katkaisee ehtoollisyhteyden ekumeniseen patriarkaattiin ja lopettaa kaiken yhteistyön ekumenisen patriarkaatin kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että Moskovan papisto ei palvele yhdessä ekumenisen patriarkaatin papiston kanssa, eikä myöskään Moskovan patriarkaatin maallikot saa enää osallistua sakramentteihin ekumenisen patriarkaatin kirkoissa. Toinen osa tätä päätöstä oli sitten se, että pyydettiin, että Moskovan patriarkka Kirill informoisi tästä päätöksestä muuta ortodoksista maailmaa ja kutsui sitten muiden ortodoksen paikalliskirkkojen johtajat keskustelemaan, mitä tälle hyökkäykselle, johon ortodoksinen kirkko on nyt sitten joutunut hänen sanojensa mukaan, niin miten siihen pitäisi vastata?
No, meille, jotka emme ole ortodokseja, niin tuo on ehkä vähän vaikea selkosta, mutta onko nyt sitten niin, että nämä ovat ikään kuin niitä järeimpiä toimia, mitä ortodoksikirkko voi välien poikkipistämiseksi tehdä?
No kyllä on aika järeillä tykistöllä nyt ammutaan, jos viittaan omaan ammattitermiini. Sanotaan vielä järeämpää olisi suora harhaoppiseksi väittäminen. Tällaisiakin väitteitä pikkasen on ilmassa jo ollut.
Miten paljon tässä on kyse politiikasta ja miten paljon ihan puhtaasta tämmöisestä kirkollisista kysymyksistä?
Kyllä mä näkisin, että tämän kysymyksen taustat on hyvin pitkälle poliittisia. Eli tavallaan se syy, miksi ekumeninen patriarkaatti on nyt ryhtynyt tähän hankkeeseen, eli tukemaan Ukrainan presidentin Petro Poroshenkon pyytämää autokefalia-hanketta, on varmasti se Ukrainassa pitkään jatkunut tilanne, joka tavallaan niin kuin nykytilanne, voisi sanoa, että se on alkanut sieltä vuodesta 1992, eli siitä Neuvostoliiton hajoamisesta ja siitä, miten sen jälkeen niin kuin tavallaan on järjestetty Ukraina ortodoksen kirkon asiat, eli siellähän Ukraina ortodoksen kirkko, se tunnustettu kirkko, jäi Moskovan patriarkaatin alaisuuteen. Ja samalla sitten syntyi isompi ortodoksinen kirkko, joka kutsuu itseään nimellään Kiovan patriarkaatti, niin sitten irtautui, sanotaan, omavaltaisesti tästä Moskovan patriarkaatin ohjauksesta. Ja tavallaan tämän kiistan ratkaisemisesta tässä nyt on sitten kysymys, eli maahan muodostui tavallaan ei tunnustettu ortodoksinen kirkko, joka nyt sitten hakee tunnustusta ekumeniseltä patriarkaatilta, ja tässä on nyt sitten varmasti Dnieprissä virannut vettä sitten lähes neljäs vuosisadan verran, ja nyt sitten ekumeninen patriarkaatti katsoo, että nyt on aika ratkaista tämä kysymys. Taustalla varmasti on sitten myöskin 2014 kysymykset, Krimin valtaaminen, Venäjän osallistuminen Ukrainan sotaan. Ja esimerkiksi sanotaan poliittiselta puolelta Petro Poroshenko on ilmaissut sen, että on hyvin kiusallista, että hänen maassaan on kirkkoja, jotka lakkaamatta yötä päivää rukoilee Venäjän ja Venäjän armeijan menestyksen puolesta. En tietenkään ole ollut kuuntelemassa näitä kirkonmenoja, kenen puolesta siellä on rukoiltu, mutta jos Poroshenko näin sanoo, niin hän on varmasti ainakin sitä mieltä.
Nyt tilannetta on Venäjällä seurannut toimittajamme Justin Kruunval. Kerro ihan alkajaisiksi, että miten siellä on tulkittu tätä Venäjän ortodoksikirkon eilistä päätöstä pistää välit poikki Konstantinopoliin?
No itse asiassa en ole tänä aamuna ehtinyt keskustella kylläkään valkovenäläisten kanssa tästä, mutta jos seuraa venäläisiä mediareaktioita, niin tätä pidetään kyllä hyvin rajuna. Ja ihmiset ovat selvästi ihmeissään siitä, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Ja tämähän merkitsee myöskin suomalaisille ortodokseille jotakin, koska Suomen
Suomen ortodoksikirkko erosi Moskovan patriarkaatista Suomen itsenäistymisen jälkeen 1923 ja kuuluu myöskin Konstantinopolin patriarkaattiin, joten tällä on seurauksia myöskin suomalaisten ortodoksien elämään.
Jatketaan siitä, että täältä studiostakin Petteri Laluun kanssa vielä hetken kuluttua. Tämä on todella mielenkiintoista, että miten paljon se sitten heijastuu tännekin, mutta miten paljon sä Astin näet, että tämä on ihan tällainen niin kuin uskonmiesten keskinäinen riita? Miten paljon tässä on tuollaista yleispolitiikkaa?
Tämä ei ole minun ymmärtääkseni lainkaan tai melkein lainkaan uskonnollinen riita. Tämä on puhtaasti poliittinen riita, ja sen juuret ovat Krimin valtauksessa ja Itä-Ukrainan sodassa ja siinä, että Ukraina haluaa rakentaa itselleen uuden identiteetin. Ja tästä poliittisesta ulottuvuudestahan kertoo myöskin se, että ei ollut kukaan kirkon mies, joka pyysi Konstantinopolin patriarkaatista liittymistä siihen, vaan sen pyynnön esitti Ukrainan presidentti Petro Poroshenko.
No mitkä voivat sitten olla ne poliittiset seuraukset? Miten niin kuin Moskovan, Venäjän poliittinen johto tähän reagoi? Mikä on veikkauksesi?
No, koko tilanne Venäjän ja Ukrainan välillä on pahentunut, huonontunut, kärjistynyt pitkin kesää ja syksyä. Ja tässä on... Valitettavasti näyttää siltä, että poliittinen tilanne kärjistyy yhä enemmän. Mitä se sitten voi pitää sisällään, kun sotaa ja käydään, niin on vaikeaa tietää, mutta tämä ei kyllä hyvää tarkoita. Ja nyt täytyy muistaa, että Venäjän ortodoksikirkko ja varsinkin sen patriarkka Kirill ovat hyvin, hyvin läheisessä suhteessa Kremliin. Ja patriarkka pitää joka lauantai tämmöisen televisiopuheen, ja hän nyt lauantaina sen jälkeen, kun Ukrainan kirkon eroamisesta oli tehty päätös, niin hän muun muassa sanoi, että tämä koko tilanne on länsimaiden salaliitto yhtenäistä slaavilaista ortodoksiyhteisöä vastaan, ja että tämän eroamisen tai tämän yhtenäisyyden hajoamisen seurauksena voi olla niin tai voi käydä niin, että jossakin tulevaisuuden tilanteessa ei ole Ukrainaa eikä Valko-Venäjää. Eli aika hurjia sanomia patriarkalta.
Hurjalta kuulostaa. Nyt kiitokset Kerstin Kronvall sinne Minskiin. Me jatkamme täältä studiosta tätä Suomen vaikutuksia tänne. Petteri Lalu, mikä merkitys tällä voi olla Suomen ortodokselle tällä uskon riidalla tai tällä uskomiesten riidalla, joka nyt on sitten näköjään ihan kertakaikkinen tämmöinen yleispoliittinen riita?
No, tavalliseen suomalaiseen ortodoksiin, suomenkieliseen väestöön se ei varmaan vaikuta juuri millään tavalla, mutta sitten pitää muistaa, että meidän kirkossa toimii paljon venäjänkielisiä maahanmuuttajia, ja varmasti sitten heidän asemaansa tai siihen, miten heihin mahdollisesti yritetään vaikuttaa, tämä kiista voi sitten kohdistua. Samaten tuommoinen lähialueyhteistyö, mikä mun käsittääkseni on ollut myös Kaakkois-Suomessa, se, että Venäjän kirkon papit on käynyt toimittamassa Suomen puolella palveluksia, palvelemassa venäjänkielistä väestöä, niin tämä kaikki nyt sitten todennäköisesti estyy ja saattaa olla vielä pitkäksi aikaakin.
Kuulostaa vakavalta. Kiitoksia käynnistä Ykkösaamussa, Petteri Lalu. Ruotsin hallitusta kasataan edelleen, vaikka vaaleista on jo yli kuukausi. Nyt hallitusta yrittää koota demarien Stefan Löfven. Ykkösaamun alussa Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Riikka Uosukainen arvioi uutta tilannetta näin.
No, ehkä tätä tilannetta kuvaa hyvin se, että eilisen TV-lähetyksen poliittiset kommentaattorit yritti puhua tästä lukkiutuneesta tilanteesta. Heidän piti miettiä, miten siitä tullaan ulos, ja he itsekin päätyi kinastelemaan siitä, että kenen pitäisi antaa periksi. Siitähän tässä on kysymys, että on ennakkoon vaalikampanjan aikana lyöty lukkoon niin paljon omia ehtoja sille, kenen kanssa hallitusta voidaan muodostaa, ei päästä eteenpäin. Alkaa täällä olla aika paljon tuskaisia kommentteja siitä, että tämä voi kestää vaikka kuinka kauan kuukausia, mikä Ruotsissa on tavatonta.
eilen jo aika tylysti arvioitiin sitä, että toinenkin hallituksen muodostaja Stefan Löfven todennäköisesti epäonnistuu. Mutta sitten on hyvä muistaa, että samaan aikaan Ruotsin lähes 300 kunnassa valitaan parhaillaan johtoa ja sieltä löytyy kaikenlaisia ratkaisuja, kaikenlaisia väriyhdistelmiä, koalitioita, joissa yhdistyy poliittinen vasen ja oikea.
Onko siellä kuitenkin kuntapolitiikassakin tämä sama ruotsidemokraattien hylkyasenne voimassa?
Siellä tehdään myös yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa, ei kaikkialla, mutta esimerkiksi Skånessa, joka on heidän vahva alueensa. Mutta nyt on kysymys siitä, että voiko hallituksen synnyssä tukeutua, neuvotella heidän kanssaan, antaa heille vaikutusvaltaa. Se on tämä lähtötilanne täällä valtakunnan politiikassa. Kunnissa he ovat kuitenkin siellä politiikan teossa.
Mikä nyt voisi olla sellainen todennäköinen hallituskoalitio?
Kyllä Löfvenin ensisijainen vaihtoehto on saada mukaan porvariblokin keskiryhmät, eli keskustapuolue ja liberaalit. Ja siinä hoituisi kaksi asiaa. Yhdellä iskulla syntyisi hallituspohja, joka voisi läpäistä parlamentin äänestyksen. Ja toisaalta sitten samalla tämä demarien poliittinen vastustaja, heidän leirinsä porvariblokki menisi hajalle. Tämä on tietysti Löfvenin kannalta hyvä vaihtoehto. Mutta hänen pitäisi tarjota jotain riittävän houkuttavaa. Eilen hän alkoi jo puhua, mihin on kiinnitetty täällä laajasti huomiota, niin hän alkoi jo puhua siitä, miten voitaisiin lisätä työn joustavuutta. Ja täällä on otettu esimerkiksi tämmöinen Tanskan malli esille, minkä tyyppisiä malleja hän voisi lähteä esittämään, että se houkuttaisi näitä porvaripuolueita lähtemään hallitukseen. Mutta toisaalta sitten kyllä on todettu, että hyvin vaikealta vaikuttaa se, koska esimerkiksi keskustan puheenjohtaja Anni Lööf on todennut etukäteen, että hän ei lähde Löfvenin johtamaan hallitukseen.
Jos nyt tuo Löfvenin toive toteutuisi tästä näiden pienten oikeistopuolueiden mukaan tulosta, niin silloin mentäisiin tämän keskiraja yli, ja sitähän ei ole, onko sitä koskaan tehty? Ei.
Kaikki puolueet, kokoava hallitus, joka on Suomessa hyvin tavallista. Ruotsissa tällainen on varattu vain kriisiaikojen varalle.
Ihan lopuksi, Riikka, vielä kysyn siitä, että kun tuo vaalitulos tuli silloin syyskuun alkupuolella ja silloin puhuttiin, että yksi vaihtoehto voi olla uudet vaalit. Vieläkö uusista vaaleista puhutaan?
Ei niitä kukaan halua. Ei ole semmoista käsitystä varmaan kellään, että se tulos olisi kovin erilainen.
Ja studiossa on nyt Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen dosentti Johan
Strang.
Minkälaiset mahdollisuudet sinun arviosi mukaan Löfvenillä, eli sosiaalidemokraattien johtajalla, on saada hallitus kasaan?
Kyllä munkin arvio on se, että ei hänen mahdollisuudet ole juurikaan paremmat kuin Kristerssoninkaan. Eli tilanne on oikeastaan ihan sama kuin se oli vaalien jälkeen. Että meillä on tämä konstellaatio, että jos kukaan ei petä lupauksiaan, niin ei synny hallitusta. Se, mitä ehkä puhuu Löfvenin puolesta, on ensinnäkin se, että hän on liittomiehenä tottunut neuvottelija ja hän osaa pitää puoltansa, mutta hän osaa myös niin kuin sopia asioita ja antaa periksi, jos tilanne sen vaatii. Toinen asia, mitä puhuu hänen puolestaan, on ehkä se, että siinä missä Kristersson ajoi tällaisen niin kuin perinteinen blokkivaihtoehto, eli allianssen hallitus, niin Löfven ajaa nimenomaan blokkeja ylittävä ratkaisua, että hän niin kuin lähtee näihin neuvotteluihin sillä silmällä, että hän saisi kasaan jonkun niin kuin hallituksen, joka niin kuin ylittäisi näitä rajoja ja murtaisi tätä pattitilannetta. Että siinä mielessä ehkä hänellä on paremmat mahdollisuudet, mutta eihän tilanne ole muuttunut mihinkään vielä.
Onko niin, että demarin johtaja näkee tässä ikään kuin kaksi kärpästä tai yrittää iskeä kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että saisi hallituksen kasaan ja saisi samalla iskettyä tuon porvariallianssi, eli tuon neljän puolueen blokin säpäleeksi?
Joo, tämä allianssihan on ollut nyt, oliko se 15 vuotta tai jotain sellaista kasassa, ja se on vaikeuttanut tämän demareiden asemaa Ruotsissa hyvinkin paljon, että niillä on, ne ovat menneet jokaiseen vaaliin niin kuin omana hallitusvaihtoehtona ja niillä on ollut oma budjettiesitys aina ja näin. Ja se on ollut, se on vaikeuttanut tätä demareiden perinteistä niin kuin valta-asemaa Ruotsissa. Ja kyllähän se olisi niin kuin Löfvenille ihan unelma tilanne, jos hän saisi lyötyä kiilaa siihen alliansseniin ja saisi tuhottua sen niin kuin pahinta kilpailijaansa.
No eilen tosiaan nämä porvariblokin pienet puolueet, keskustapuolue ja liberaalit, niin eivät ainakaan vielä antaneet milliäkään periksi, vaan vetosivat vaan, että vielä kokoomusjohtajan pitäisi saada lisäaikaa ja uusi mahdollisuus. Mikä se uusi mahdollisuus voisi olla? Mitä tuo lisäaika voisi tuoda tähän näihin neuvotteluihin?
Niin, se on hyvin vaikeaa nähdä, että kun mä katsoin niitä lehdistötilaisuuksia eilen, niin eihän asiantuntijatkaan oikein ymmärtäneet, mitä Anni Lööf, eli keskustan johtaja, ajoi perään. Että ne perään kuulittiin jonkinlaista sopimusta näiden isojen puolueiden, eli demareiden ja maltillisen kokoomuksen välillä. Että ne yritti niinku ikään kuin siirtää vastuuta niiden niskoille, että te olette ne isot puolueet, niin teidän tulisi niin kuin sopia asioista, mutta kyllä niin kuin asiantuntijat periaatteessa kaikki niin kuin laittoi, niin kuin, yritti siirtää niin kuin vastuuta niiden niskoille, eli tämä on niin kuin keskustan ja liberaalien, niin kuin, niiden on niin kuin valitsettava jonkun puoli, että joko ne lähtee sitten demareiden kanssa tai sitten kokoomuksen kanssa ja niin kuin maltillisen kokoomuksen kanssa, jonka tukena on ruotsidemokraatit. Että kaikki niin kuin näyttää siitä, että ne, jotka joutuvat pettämään lupauksiaan, on keskusta ja liberaalit, mutta kysymys on siitä, että mihin suuntaan ne pettää, että pettääkö ne niin kuin vasemmalle tai oikealle.
Ja näin arvioi Johan Strang Ruotsin hallitusneuvotteluja. Tämän tiistain ykkösaamun aiheet alkavat olla tässä. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Kaisu Suopankki ja Jukka Vanninen sekä aamun lähetystoimittajana tuottajana Marja Alakokko. Äänitarkkailija on ollut Tuomas Vauhkonen ja Yle Radio 1 kuuluttaja Juha Salomaa on tullut nyt tänne studioon. Mitä Juha suosittelisit tänään erityisesti ykkösaamun ystäville?
Tänään hyvää huomenta. Tänään suosittelen Radion sinfoniaorkesteria ihan kokonaisuudessaan. Moni tietääkin kyllä jo, että RSO tällä kaudella, siis tämä syksy ja ensi kevät mukaan lukien konserttikaudella, RSO esittää kaikki Gustav Mahlerin sinfoniat. Niitä on 10 kappaletta. Tänä iltana uusitaan pari viikkoa sitten kuultu konsertti, jossa Mahlerin 3. sinfonia kuultiin. Ja sehän on tällainen järkkele, jossa on kuoroja kaksin kappaleen laulusolisti ja sitten tietenkin koko orkesteri mukana. Ja tuo konsertti, sen johti Jukka-Pekka Saraste. Ja se uusitaan siis tänään kello 19.02. Solistina laulaa mezzosoprano ruotsalainen Anna Larsson. Ja mukana ovat Cantores Minores kuoro ja Musiikkitalon kuoro. Ja vielä tuosta tulevasta ohjelmistosta esimerkiksi 2 viikon päästä lokakuun viimeisenä päivänä Mahlerin 1. sinfonia. Siinä on vierailevana kapellimestarina RSO:n edessä tuolloin Manfred Honeck.
Kiitos Juha Salomaa näistä vinkkeistä ja vielä jos tätä päivää, uutispäivää hallitsee tämä tiedonantokeskustelu. Se on katsottavissa tänään TV1 suorana kello 14 alkaen. Illan A-studiossa puolestaan kohtaavat pääministeri, keskustajohtaja Juha Sipilä ja SDPn puheenjohtaja Antti Rinne. Ja huomenna ykkösaamussa keskustelu jatkuu. Silloin tästä irtisanomislaista ovat keskustelemassa Lasse Laatunen ja Juhana Vartiainen. Nyt ykkösaamusta oikein mukavaa tiistai-aamun jatkoa.